Радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». У фокусі подій тижня, що минає, і з вами я, Мар'яна Драч. Українські урядовці побували у Москві. Микола Азаров закликає Володимира Путіна розпочати відносини з чистого аркуша. Перший місяць президентства Віктора Януковича і перші підсумки.
Порядок. Порядок. Відчуваю. Вже почали підметати в Києві вулиці.
Якщо він не зміг зробити порядок у своїй області, то я дуже сумніваюся, що він може зробити порядок в Україні.
Немає часу на поразку. В Києві переведели Берестечко Ліни Костенко.
Я думаю, що український народ, як народ, досі не переміг через те, що він пережив і переживає дуже велике історичне приниження.
І про це на самому початку нашої програми, яка буде тривати протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У четвер у Москві з робочим візитом побував прем'єр-міністр України Микола Азаров. До переговорів він казав, що головна мета – домогтися справедливої ціни на газ. У відповідь росіяни дають зрозуміти, що ціна буде залежати від обсягів пального, які закуповує Україна. Наразі це менше, ніж передбачено контрактом. Жодних нових угод немає. Наступний раунд переговорів у квітні. Українська делегація їздила готувати ґрунт до травневого візиту до Києва президента Росії Дмитра Медведєва. На підсумковій прес-конференції у Москві прем'єр-міністр Азаров просив прем'єр-міністра Путіна сказати журналістам, що на переговорах про передачу української труби Росії не йшлося. У відповідь Путін сказав, але інші пропозиції ви робили. Кінець цитати. Водночас Микола Азаров у Москві висловив бажання розпочати українсько-російські відносини з чистого аркуша.
Я вважаю, що ми повинні, може бути, забути те, що было между нашими странами в течение последних 5 лет, перевернуть страницу.
До якої міри українській делегації вдалося перегорнути аркуш у відносинах з Москвою, почуємо від московського кореспондента Радіо «Свобода» Віталія Портникова.
По-перше, треба наголосити, що керівники урядів не можуть починати переговори з чистого аркуша за однією простою причиною. Мова йде про те, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін був задоволений тими енергетичними домовленостями, яких йому вдалося досягти і своїм колишнім колегою Юрією Тимошенко. І представники «Газпрому» неодноразово підкреслили, що завдання України – це дотримуватися тих домовленостей, які вже були досягнуті раніше. В Москві досить скептично поставилися до ідеї зменшення цін для України, і цьому є об'єктивні причини. Сьогодні «Газпром» змушений знижувати ціни фактично для всіх європейських споживачів свого газу. Якщо будуть знижені ціни для України за українською версією, «Газпром» втратить 3 мільярди доларів щорічно. І у російських керівників виникає питання, на чому ж заробить російська енергетична галузь, якщо вона поступиться такими величезними, та ще й в умовах кризи, грішми.
Віталію, перед початком переговорів з українською делегацією російський прем'єр сказав, що є чимало перспективних ділянок співпраці, і він конкретно назвав енергетику, промисловість, авіабудування, космічну галузь, і сказав про те, що потрібно збільшувати товарообіг. Чи є тут в цих ділянках якісь дійсно цікаві ідеї, нові проекти? Що вам відомо з цього приводу?
Щоб перекласти ці слова з номенклатурної мови на українську, чи то на російську, як говорить Володимир Путін, треба зрозуміти, що Володимир Путін – лобіст інтересів великого російського бізнесу. Цей великий російський бізнес за час, коли президентом України був Віктор Ющенко, а на чолі урядів були Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, значно постраждав від тих українських олігархів, лобістами інтересів якого були ці три політики. І сьогодні Росія вимагає від нової української влади простих речей. По-перше, повернення цієї власності, яку втратили російські олігархи, російські бізнесмени під час знаходження при владі Ющенка, Януковича і Тимошенка. По-друге, гарантії, що більше такого з російськими олігархами їхньою власністю ніколи не відбудеться. По-третє, щоб ці гарантії були дані як президентом України Віктором Януковичем, так і прем'єр-міністром Миколою Азаром. І четверте, треба зрозуміти, чи здатні Янукович Азаром разом давати такі гарантії, і наскільки серйозними є позиції цих політиків в самому українському суспільстві. Так що теперішня зустріч Путіна і Азарова – це знайомство. Це намагання зрозуміти, наскільки сам Азаров представляє досить сильну групу в партії регіонів, наскільки він готовий протистояти тому лобі, яке знаходиться поруч з Віктором Януковичем і захищає інтереси Росукренерго і фактично суперечить власним інтересам Володимира Путіна. І наскільки прем'єр-міністр готовий у своїй співробітності з російським урядом йти навіть проти самого президента, якщо інтереси президента будуть суперечити інтересам домовленості між прем'єр-міністрами.
Ось так те, що діється за лаштунками українсько-російських переговорів, бачить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. У Києві цього тижня почала працювати місія Міжнародного валютного фонду. Український уряд виступає за розробку нової програми співпраці, яка має бути спрямована на підтримку економічних реформ. Про це прем'єр Микола Азаров заявив у п'ятницю, коментуючи переговори уряду з міжнародними фінансистами. Зараз є два варіанти співпраці – продовження старої програми «Стендбай» або ж початок нової. Якщо почнеться нова програма, то уряд хотів би розраховувати на щонайменше 6 мільярдів доларів, сказав віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Про умови Міжнародного валютного фонду і про значення кредиту для України більше знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна отримає новий транш кредиту МВФ за умови, що уряд здійснюватиме реформи та забезпечить хороші макроекономічні показники, повідомила заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. За її словами, серед умов, висунутих МВФ, ухвалення бюджету на 2010 рік з дефіцитом не більшим за 6% від ВВП, завершення рекапіталізації банків та зменшення інфляції. Коли саме МВФ планує ухвалити рішення про наступну позику Україні і якою вона буде, наразі невідомо. Кошти Міжнародного валютного фонду, вірогідно, підуть на погашення попередніх кредитів, які брала українська влада, вважає експерт Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко.
Він потрібен не тільки Україні, а потрібен МВФ для того, щоб Україна змогла обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. У квітні при планованому доході в держбюджет 12 мільярдів гривень, 5,4 мільярди треба на виплату по закордонним зобов'язанням. А куди вони дійсно всі підуть, ну, це залежить від того, як будуть контролюватися ці кошти. Попередні транші, по них є багато питань, коли вони пішли в банки, коли ті банки стали неплатоспроможними.
Новий транш кредиту Міжнародного валютного фонду позитивно вплине на українську економіку і стане сигналом для закордонних інвесторів, переконаний економіст Олександр Пасхавер.
МВФ може зіграти дуже велику роль в наших реформах, тому що нам гроші потрібні, і це вже було в історії України десь в 94-му році. Було б непогано, щоб було так. Вони були б стимулом, і їхні гроші давали в обмін на реформи. Ми вже 10 років не робимо ніяких важливих інфраструктурних реформ. Але проблема в тому, що будемо ці умови виконувати.
Місія працюватиме до 2 квітня і до цього часу має оцінити фінансовий стан країни, а паралельно домовитися з українською владою про умови подальшого кредитування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода.
Перший місяць свого президентства Віктор Янукович присвятив кадровій політиці. За словами експертів, за цей час керівник держави вибудував підпорядковану собі вертикаль влади. А ось на те, щоб розпочати економічні реформи, часу не вистачило. Більше про перші кроки президента в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
На відміну від свого попередника, Віктор Янукович вибудував модель влади, підпорядковану безпосередньо йому. Протистояння між президентом та прем'єром, яке визначало політичну ситуацію попередні 5 років, новий глава держави позбувся, каже політолог Володимир Фесенко.
Україна перетворюється на президентсько-парламентську систему. Більше того, є вже багато ознак формування режиму особистої влади Віктора Януковича.
Колишній заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов погоджується з думкою, що тепер тепер головним центром влади стала адміністрація президента.
Саме на Банковій на сьогодні існує головний центр прийняття політичних рішень у державі. І більше того, цей центр існує у кабінеті президента Януковича, а не в якихось інших кабінетах.
Значну кількість посад у виконавчій владі отримали вихідці з Донецького регіону. Зокрема, апарат Міністерства внутрішніх справ посилений кадрами з Донецької області, каже Ігор Попов.
Силові структури досить важливі для нової влади, для захисту її інтересів, для контролю над опонентами, можливо.
При цьому експерти зазначають, що жодна з політико-фінансових груп, що існують в партії регіонів, не отримала внаслідок призначень вирішального впливу, який залишається за президентом. Побудовою такої системи стримувань і противаг Віктор Янукович дуже нагадує Леоніда Кучму, зауважує Володимир Фесенко.
Більше половини членів кабінету міністрів Азарова – це люди, які сформувалися як політики державних діячів і отримали високі посади саме за часів Кучми. І тому ми робимо такий висновок. Кадрове ядро нової влади – донецьке за походженням, але кучмівське за вихованням.
А ось на втілення своєї передвиборної програми часу в президента забракло. Зокрема, експерти зазначають, що за місяць перебування при владі президент не вніс жодного законопроекту соціально-економічного характеру. Крім того, днями Віктор Янукович взяв 2 місяці на розробку економічної програми. За таких умов реалізація передвиборних обіцянок може бути довготривалою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Підсумки першого місяця президентства Віктора Януковича Радіо Свобода також прокоментував народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Уже досі президент не вніс жодного соціально-економічного законопроекту. Тож виходить, що у нової команди не було програми реформування економіки.
Програма реформування економіки була, але перед тим, як її затвердити в остаточному варіанті, дуже важливо провести інвентаризацію, аудит реального стану економіки. Бо, на жаль, особливо останній рік, практично не було доступу до інформації. Уряд Тимошенко заблокував цей доступ. На які цілі були витрачені порядка 12 мільярдів доларів траншу Міжнародного валютного фонду. В державному бюджеті 2009 року уряд Тимошенко заклав зростання плюс 0,4%, а по факту падіння склало мінус 15%. Тому перед внесенням програми треба знати чесну, об'єктивну інформацію про реальний стан справ в державі. Зараз це завершується і практично на ближчі терміни пакети таких ініціатив будуть внесені не тільки в парламент, але й прийматися на рівні уряду.
Обіцяє регіонал колишній прем'єр Анатолій Кінах. А зараз слово перехожим у Києві. Як вони оцінюють перший місяць президентства Віктора Януковича?
Ну, вроді завзято взялися, не знаю, як буде далі. Ну, щоб сильно так що-то відчуть, то ні. Ну, от як читаєш по газетах, там дивишся по телебаченню, то якоби щось там роблять, їздять, домовляються.
Прийшов президент до влади і поставив своїх людей, свою команду, яку посчитав потрібно. Не які треба Україні, а які треба йому розставити своїх людей.
Затрудняюсь сказати. Ну, зміни трошки є. Я думаю, будуть великі надалі. І в бюджетній сфері, і в керівниках областей, і в цінах.
Порядок. Порядок. Відчуваю це. Вже почали підмітати в Києві вулиці.
Якщо він не зміг зробити порядок у своїй області, то я дуже сумніваюся, що він може зробити порядок в Україні. І якщо там люди без роботи лізуть у шахти і в забої, які не працюють, і гинуть діти, в Донецькій області саме великі борги по зарплаті.
Це був ваш голос на свободі. Свято для всіх любителів літератури. В Києві цього тижня презентували поетичний роман Ліни Костенко «Берестечко». Книгу перевидали. Минуло вже близько 20 років відтоді, як Ліна Костенко виступала перед широким загалом. Але на ювілейний вечір письменниця прийшла. Там була кореспондентка Радіо Свободи Ірина Штогрін. І ось як вона описує атмосферу в Українському домі у Києві.
Не лише зал не вмістив усіх, хто могли сісти, усіх, хто заполонили усі проходи і там встали або сіли, або навіть присіли і прилягли біля сцени, але і поза межами, у всіх коридорах Великого українського дому у Києві сидять люди, стоять і слухають біля усіх динаміків те, що відбувається там у залі. Прийшли до залу люди різних поколінь. Я бачила малюків дошкільнят і я бачила людей однолітків Ліни Васильівни, а їй 19 березня виповнилося 80 років. Прийшли дехто з чиновників, так я бачила Анну Герман і новопризначеного міністра культури. А все інше, це були люди, які просто люблять і знають творчість Ліни Костенко, Юрій Щербак, представники видавництва «Либідь», Лариса Ївшина, головний редактор газети «День». І ті люди, які ходили з Ліною Васильівною з 91-го року у експедиції до Чорнобильської зони, які збирали скарби втраченої культури Полісся.
Ірино, хотілося б дізнатися, про що саме роман Ліни Костенко «Берестечко», який сюжет цієї книги?
Мар'яно, тут ситуація така, що молоде покоління про це дізнається у школах і в університетах, але я коли вчилася в університеті, мені цього ще не викладали. Старше покоління переписувало його від руки, коли він вийшов, і от зараз цей роман перевидано. Це роман історична драма про драму Богдана Хмельницького, про драму українського козацтва, про поразку перед Берестечком, але всі, хто виступали, виходив на цю сцену, цитували і цитували сам роман, вказуючи на те, що ті прописані Ліною Костенко слова, фрази, які там є, вони підходять до теперішнього часу. Хтось казав «на жаль», а хтось казав «на щастя», тому що фінальна фраза «немає часу на поразку» стала лейтмотивом багатьох виступів, які звучали.
Зі сцени Українського дому промовляла і сама Ліна Костенко. Пропоную послухати уривок її виступу.
Я вирішила написати саме «Берестечко», бо це страшна була поразка, страшна поразка. Після цієї поразки спиваються, вішаються, він же залишився абсолютно самотній, нікому не потрібний, його вже в Чигирі не пускали і так далі. Ви звернули увагу, що зробив Богдан Хмельницький після страшної своєї поразки і, до речі, зради своєї дружини. Він женився. І мене це так вразило. Богдан Хмельницький женився. Вони думали, що він уже абсолютно йому кінець, він взяв та женився. Костомаров вже писав, що хто його знає, що там було під Берестечком. Може, його особиста трагедія якось зіграла роль в цьому. Розумієте, коли ці польські полководці і сам король п'ють за вірність жон в наметі короля, і це до нього доходиться. Це приниження. В приниженні не можна жити і перемагати. Я вам скажу, що я думаю, що український народ, як народ, досі не переміг через те, що він пережив і переживає дуже велике історичне приниження. Всяка наволоч його принижує, і він десь загубив у собі відпорність. Йому кажуть, що він меншовартісний. Він звик. Тільки створили державу, нову українську державу, омріяну. Я пам'ятаю, почали ці, і навіть наші, на жаль, письменники, і взагалі всілякі інтелектуали, закликати народ встати з колін. От встань з колін, хоч встань на коліна, для того, щоб встати. Розумієте, я була вольна. Орли, розумієте, вони за радянської влади, у них була партія «Очі мої», партія «Серце моє», а потім вставай, вставай. Ну, якщо ви повзали, то повзайте далі. Чого ж закликаєте людей? Що народ спить? Я не знаю, мій народ, такий як я, для якого я живу, для якого я працюю, мій народ не живе.
Це був уривок з виступу Ліни Костенко на ювілейному вечорі в Києві 22 березня. А на вашій хвилі – Радіо Свобода. Свобода за тиждень. Далі у програмі. Порятунок Євро. Європейський Союз на весняному саміті взявся за грецьку економіку.
Речі, про які ми говоримо в Єврозоні, важливі для інших держав Євросоюзу і навіть поза його межами.
Тріумф Барака Обами. В Америці є новий закон про охорону здоров'я.
Цей день і це голосування знаменують закладення наріжного каменя для здійснення американської мрії.
5 років після революції тюльпанів у Киргизстані президент Курманбек Бакіїв сумнівається в ефективності західної демократичної системи.
Сьогодні у світі активно обговорюють недоліки тієї моделі демократії, яка була прийнята в минулому столітті.
І подробиці про це за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Євросоюз допоможе Греції рятувати економіку, але з передумовами. Це підсумки весняного саміту Європейського Союзу, де вирішальну роль відіграли Франція та Німеччина. Пакет допомоги узгоджений у четвер у Брюсселі як останній засіб і може вступити в дію тоді, коли вже ніщо не допоможе. Експерти наголошують, що економічні неприємності в Євросоюзі не обмежуються лише Грецією. На черзі проблеми дефіциту бюджету в інших куточках Європи, і це загрожує спільній валюті євро. Тему продовжить Петро Кагуй.
Про всю серйозність ситуації в ЄС свідчить хоча б репліка впливової німецької газети «Frankfurter Rundschau», котра наголосила, якщо Міжнародний валютний фонд є вирішенням біди Єврозони, то тоді європейський проект закінчений. Бо саміт ЄС, хоча й оголосив про грецький пакет допомоги, все ж поклався насамперед на допомогу Греції з боку МВФ. Чи не є підтвердженням похмурих прогнозів німецької газети і слова з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка пригрозила домагатися вигнання з Єврозони тих країн, дефіцит бюджету котрих перевищує 3%. Пакет допомоги ЄС Греції виглядає досить дивно, хоча б тому, що не лише не названо його навіть приблизної суми, але й його реалізація маловірогідна, бо названий він останнім засобом, який може бути задіяний лише після допомоги Афінам з боку МВФ. Аналітики кажуть, що вірогідний об'єм такої допомоги Єврозони грекам сягав би понад 20 мільярдів євро. Незважаючи на такий складний перебіг саміту Єврозони, грецький прем'єр Георгій Папандреу все ж висловив своє задоволення.
Греція є у безпеці в Єврозоні, і Європа зробила також важливий крок для цього. Сьогодні ми ухвалили рішення не лише щодо Греції. Європа і Євросоюз стоять перед великим викликом, і вони гідно та рішуче зустріли його. Європейські лідери захищають спільноту, захищають нашу єдину валюту. Європа з Грецією вийдуть з цієї кризи ще сильнішими.
Однак фінансові аналітики кажуть, що включення кредитів МВФ у порятунок Греції може негативно позначитися на євро. Тому Єврозона ні в якому разі не повинна була залучати МВФ для допомоги одній з країн ЄС. Дійсно, євро впав стосовно долара до 10-місячного мінімуму. Директор Європейського банку і президент Франції були категорично проти участі МВФ, бо це, на їхню думку, є свідченням нездатності Європи самостійно вирішувати свої фінансові проблеми. Китайські аналітики взагалі заявили, що грецька боргова криза – лише вершина айсбергу для проблем європейських фінансів. Аналітики наголошують, що на порозі подібних боргових проблем стоять такі члени Єврозони, як Португалія, Італія, Іспанія та Ірландія. Ще одна німецька газета «Кандельсблат» вважає грецький пакет слабкою надією на порятунок євро і на те, що ЄС прислухається до пропозицій Меркель на вжиття жорстких заходів щодо боржників Єврозони. Петро Кагуй, Радіо Свобода.
Конгрес Сполучених Штатів двічі схвалив реформу системи охорони здоров'я. Голосувати вдруге цього четверга довелося через технічні помилки, які виявили конгресмени-республіканці, які різко критикують ініціативу демократів. До того, як виявили технічні проблеми, президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав і привітав як історичний успіх ухвалення нового закону. Як очікують, Обама знову поставить свій підпис під поправленим документом наступного тижня. Медична реформа має поширити обов'язкове медичне страхування на понад 30 мільйонів бідних американців, які досі не мали ніякого забезпечення. З подробицями Василь Зілгалов.
Барак Обама досягнув значної перемоги під час свого президентства, бо реформування системи охорони здоров'я для найбідніших американців було однією з головних частин його передвиборчої програми. Ось що сказав президент Сполучених Штатів після цього голосування.
Цей день і це голосування знаменують закладення наріжного каменя для здійснення американської мрії. Ми відповіли на виклик історії і запити кількох поколінь перед нами. Навіть незважаючи на виклики кризи, ми не зупинилися перед цим викликом, ми дали на нього відповідь. Ми не втікали від нашої відповідальності, ми відповіли на це. Ми не злякалися нашого майбутнього, ми витворили його.
Консервативні політики в Америці і республіканці вважають, що така реформа охорони здоров'я – це не американський витвір, бо, на їхню думку, здоров'я – це приватна справа для громадян, яку вони мають вирішувати самотужки. Республіканці також попереджають, що вартість реформи на наступне десятиріччя у майже трильйон доларів лише витворить ще більшу проблему із зовнішнім боргом Сполучених Штатів Америки. Так представник республіканців Джефф Дейвіс сказав з цього приводу.
Я дуже розчарований. Це голосування визначає майбутнє Америки, величезний податковий тягар, нормоване медичне обслуговування, настирна бюрократія. Демократи змінюють сучасні уявлення американців, штовхаючи їх на нерозсудливий шлях до соціалізму.
Згідно із законом, більшість працюючих американців повинні купляти медичне забезпечення за значні кошти або ж платити штрафи у разі відмови. Нова реформа передбачає субсидії для бідних американців, що не в змозі платити страхові внески за медицину. Це тягне зміни у діяльності федеральних органів страхування, ширше охоплення обов'язковим медичним обслуговуванням і підвищення старих та введення нових податків на багатих. Чимало з умов реформи будуть введені лише до 2014 року, і демократи побоюються, що публіка може до цього часу розчаруватися у реформі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Росії суд цього тижня визнав винним у наклепі міліціонера, який у відеозверненні через інтернет звинуватив своїх начальників у корупції. Суд міста Новоросійськ присудив колишньому майору Олексію Димовському виплатити штраф двом керівникам міліції цього міста та публічно спростувати свої звинувачення, з якими колишній офіцер міліції виступив минулого року через сайт YouTube. Колишній міліціонер, який внаслідок свого вчинку став безробітним і втратив житло, винним себе не вважає. Більше про цю історію розповість Марія Щур.
Знаменитим на всю Росію Олексій Димовський став після того, як у листопаді минулого року він розмістив в інтернеті два відеозвернення до російського прем'єра Володимира Путіна. У них він розповідав про корупцію та беззаконня, що коїться у російській міліції, та висунув конкретні звинувачення проти своїх начальників, які, за його словами, вимагали від нього арештовувати невинних людей. За лічені дні відеозвернення міліціонера переглянуло близько 700 тисяч людей. Голова МВС Росії Рашид Нургалієв призначив перевірку фактів, які, згідно з цією перевіркою, не підтвердилися. Одночасно стало відомо, що Димовський був звільнений з міліції. Його також заарештували, посадили в камеру попереднього ув'язнення, але потім звільнили. Пізніше двоє його начальників подали на нього в суд за наклеп і виграли справу. Суд Новоросійська у вівторок присудив Димовському виплатити кожному по 50 тисяч рублів, що є приблизно 1800 доларів США. Та сам Димовський винним себе не вважає і виплачувати компенсацію міліцейським чиновникам не збирається.
50 тисяч суд не вивчив ще.
50 тисяч? Суд не вивчив, як я можу виплачувати такі суми, коли в мене навіть прописки немає. Спростування в засобах масової інформації та в інтернеті я в будь-якому випадку не зроблю, як би мене суд не зобов'язував. Я краще відсиджу 3 роки в тюрмі, ніж публікуватиму спростування свого відеоролика. Потрібно домагатися справедливості, і я буду її домагатися.
Я буду її добиватися.
Колишній майор, який разом з родиною залишився без даху над головою і засобів до існування, говорить, що в суді йому не дозволили пред'явити докази. Зокрема, йдеться про таємні записи його розмов з начальниками, які Димовський почав робити, готуючи своє відеозвернення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З нагоди 5-ї річниці революції тюльпанів у Киргизстані президент країни скликав зібрання, що мало засвідчити підтримки його політики. Курманбек Бакіїв запропонував переглянути придатність для Киргизстану демократії західного зразка. Але навіть на цьому провладному заході, який бойкотувала опозиція, лунали слова, що не вписувалися в план. З подробицями Сергій Драчук.
24 березня сповнилося рівно 5 років від часу тюльпанової революції в Киргизстані. Вона змусила до відставки тодішнього президента Аскара Акаєва, який свого часу був єдиним у Середній Азії демократом та скотився в авторитаризм. І водночас ця революція привела до влади нинішнього президента Курманбека Бакіїва. І от тепер уже не тільки опозиція заявляє про авторитарну владу, яку встановлює в країні вже нинішній президент. І серед його прихильників тепер лунають критичні слова на його адресу. Саме так сталося й на Курултаї з Лагоди, зібрання, що його Бакіїв скликав якраз до річниці в вівторок і середу. Опозиція
делегація на нього не прийшла. Вона провела свій власний опозиційний курултай ще тиждень тому. Та й попри відсутність президентових супротивників, на офіційному курултаї голові держави теж нагадували про проблеми. Наприклад, відомий поет і композитор Сагинбек Момбеков закликав президента дозволити незалежним засобам інформації працювати без перешкод. Згадуючи про останні такі перешкоди, а це, зокрема, тиск на місцеві радіостанції партнери Радіо Свобода, через який ті відмовляються ретранслювати його передачі, промовець нагадав про роль, яку відіграло це радіо під час протестів 2005 року, повідомляючи про них.
Навіть наш президент, наш любий Курманбек Салієвич, прийшов до влади завдяки Радіо Свобода, а тепер він закриває його. Я закликаю його дати свободу Радіо Свобода.
Сам Бакіїв заявив під кінець зібрання, що цілі курултаю злагоди досягнені, бо почуті і погані, і добрі думки. Але щойно на його початку він виступив із великою промовою, в якій серед іншого заявив, що західна демократія не дуже годиться для Киргизстану.
Сьогодні у світі активно обговорюють недоліки тієї моделі демократії, яка була прийнята в минулому столітті, яка була заснована головно на виборах і правах людини. Але, на жаль, сьогодні вже немає упевненості, що такі моделі придатні для всіх країн і народів.
А буквально за кілька годин до того його виступу в іншому місці столиці Бішкека правоохоронці розганяли опозиційний мітинг. Один із лідерів опозиції Омірбек Текебаєв зауважив, що особливу увагу приділили саме представникам засобів інформації.
Спецназ розбив камеру однієї з телерадіокомпанії «Стан ТВ». Намагалися забрати кореспондента Радіо «Свобода». Те, що сьогодні відбулося тут, це не випадковість, це закономірність.
Це закономірність.
Вважає опозиціонер Текебаєв. Сергій Драчук, Радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». У фокусі подій тижня, що минає, в студії Радіо «Свобода» я Мар'яна Драч. Кому радіти, а кому плакати? Михайло Бродський розповів, як нова влада буде ставитися до підприємців.
Всі кажуть, що ми будемо зараз трясти підприємців. Малих і середніх. Я думаю, що спочатку ми потрясемо крупних.
Велика вода. Як готується Україна до повені?
Панікувати не слід. Немає різкого потепління і нема різкої повені.
Його визнали найефективнішим послом в Україні. Француз Жак Фур ділиться секретами ремесла зі слухачами Радіо Свобода.
Важко повірити, але я приїхав сюди без будь-яких стереотипів. Я знав про Україну з книжок, але мій дипломатичний досвід підказував мені, що є різниця між книжками та реальним життям та роботою в Україні.
І про це після оголошення.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Новопризначений голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський обіцяє швидкі реформи для малого та середнього бізнесу. На першій прес-конференції в Києві на новій посаді він повідомив, що очолюваний ним комітет готується запровадити принцип мовчазної згоди для реєстрації підприємців та розпочати податкові канікули для малого бізнесу, а згодом переглянути єдиний податок. Тим часом експерти та частина депутатів вважають такі наміри малореальними. Більше про це Євген Солонина.
24 березня прем'єр-міністр Микола Азаров призначив головою Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Вже за день новий голова комітету заявив, що уряд готовий запровадити механізми підтримки для малого та середнього бізнесу. Передовсім припинять роботу фірми-реєстратори, їхні функції візьме на себе держава. А крім того, вести малий бізнес в Україні буде простіше завдяки запровадженню принципу мовчазної згоди під час реєстрації фірми та оформлення приміщень, пояснює Михайло Бродський.
Якщо людина хоче створити на першому поверсі бізнес, він прикладає, що він власник і відправляє в місцеві органи. Все, до побачення. Через місяць йому повинні віддати документ, що він є власник уже нежитлового приміщення.
Також Михайло Бродський зазначив, що уряд не відмовляється від обіцяних податкових канікул для малого бізнесу. Але, за його словами, стосуватимуться вони лише підприємств, де працюють члени родини і немає найманих працівників. Але після того, як бізнес отримує такі стимули і відновиться після кризи, Михайло Бродський обіцяє збільшити податкове навантаження на нього, зокрема, переглянути єдиний податок.
Всі кажуть, що ми будемо зараз трясти
підприємців, малих і середніх. Я думаю, що спочатку ми потрясемо крупних. А потім просто звернемося до всіх інших, що хлопці, ми ж вам покращили умови, ми ж тут поприймали закони, у вас все стало добре. Ну, якось 200 гривень це маловато буде. І передамо це все місцевим органам влади. Нехай йдуть і домовляються.
Переадресування єдиного податку до місцевої влади може мати небезпечні наслідки, переконаний економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Передавати місцевим органам влади – це впевнена можливість створення додаткової корупції, а також конкуренції під дерзання між регіонами, які будуть прагнути зареєструвати в себе когось за нижчими ставками. Тобто ситуація дещо схожа з тим, що ми мали з вільними економічними зонами.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань підприємництва, депутат від НУНС Ксенія Ляпіна, відзначає, що частина згаданих ініціатив уже реалізована попереднім урядом, а частину здійснити буде просто нереально.
Мовчазна згода, якщо він не помітив, вже запроваджена і власника, чи на законодавчому рівні. А з приводу канікул, то я вам навіть можу спрогнозувати, що це буде. Тому що ПДВ йому не дозволять піти на канікули. Що залишається? Залишається податок на прибуток. А його і так ніхто не сплачує, бо прибутку нема.
Тим часом Михайло Бродський обіцяє оголосити війну бізнесу, який іде в тіні, і щомісяця звітуватися перед ЗМІ про хід реформ у підприємництві. Євген Солонина, Радіо Свобода.
Ще задовго до початку весни, знаючи, який сніг випав цього року в Україні, експерти прогнозували, що повінь може бути рекордною. Людям, які живуть у зонах можливих затоплень, Міністерство з надзвичайних ситуацій рекомендує зібрати документи і мінімум необхідних речей, щоб у разі потреби швидко можна було покинути домівки. Наша колега Ірина Штогрін запросила до розмови директора департаменту цивільного захисту МНС України Василя Квашука, щоб оцінити масштаби можливої проблеми.
Пане генерале, скажіть зразу, правду, нам дуже хвилюватися чи нам таки не панікувати?
Я б сказав би, що панікувати не слід. По-перше, з кожним днем такої весни, яка наступила зараз, зменшується вірогідність катастрофічної повені в Україні. І також кожного дня запаси снігу поменшуються, зменшується товщина льоду, зменшується внаслідок такої погоди, яка встановилася, вона дуже зараз для нас приємна, тому що немає різкого потепління і немає різкої повені. І якщо такий режим погодний буде нам допомагати, то і повінь буде мати найменші негативні наслідки.
Пане генерале, де найбільше люди мають бути готовими до того, що таки висока вода до них прийде?
Я б сказав би так. На сьогодні у нас є певні проблеми. Херсонська область залишається підтопленими майже 20 будинків. У нас є, але це ґрунтові води, які піднялися в зв'язку з тим, що територія Херсонської області, вона є абсолютно рівнинною, і рівень ґрунтових вод занадто близький до поверхні. Також є проблеми у нас в Волинській області. Там Ратнівський, Любешівський райони, річка Прип'ять і її притоки, вони вже почали розливатися, заплави затоплені, і всі мешканці, які проживають в низинних місцях біля річок, є 100% вірогідність в тому, що їхні садиби будуть підтоплені. Це з року в рік повторюється. Природа так влаштована, що весною річка розливається. Сіверський Донець, це Херсонська, верніше Харківська область, Луганська область, у нас є там проблеми. У нас є в Дніпропетровську проблеми, там також. Але в Дніпропетровській області, наприклад, там вина місцевої влади, тому що не почищені зливові каналізації, не почищені дренажі, і внаслідок цього є підтоплення.
Ну, а у Києві теж вина влади, що забудовано територія, на якій немає взагалі нічого будуватися, тобто на самому березі Дніпра.
Заплава забудована, і це є грубе порушення Водного кодексу України. Тому що
цим забудовам загрожує під час цієї повені небезпека підтоплення? Чи це вони 100% будуть затоплені?
Ні, за нашими даними, рівень води, який буде під час піку повені, він буде нижчий, чим в 79-му році, не буде перевищувати відмітку 800 сантиметрів над рівнем нуля поста. Але всі ці будівлі, які побудовані в Конча-Заспі, основна маса їх, вони побудовані вище рівня 800. Тобто вони побудовані на миті пісок, і рівень фундаментів, він є вищим, чим рівень очікуємо водопілля.
Ну і вже двічі київська дамба скидала воду для того, щоб зменшити цей ризик. І зараз криголами ламають лід. Розкажіть про це.
Ну, я хотів би зразу сказати, що ні в якому разі з кончою засобою це не пов'язано. Це пов'язано, перш за все, із гідроспорудами, турбінами, генераторів, які розташовані в Київській ГЕС, Київській ГАЕС. Це дамба, яка стримує 3,6 кубічних кілометра води перед собою. І ми спустили воду спільно. Рішення приймала міжвідомча комісія при Держводгоспі за безпосередньої участі нашого міністра і членів урядової комісії, яка створена для вирішення питань по запобіганню негативним наслідкам повені. Ми цілеспрямовано знизили рівень в Київському водосховищі, в Кременчуцькому водосховищі, в Кам'янському і всіх водосховищах Дніпровського каскаду для того, щоб ми мали вільний об'єм запасу, куди буде збиратися вода. Під час піку повені, який ми очікуємо десь після 15 квітня і до 10 травня, маса води хлине до Київського водосховища.
На запитання Радіо Свобода відповідав представник Міністерства надзвичайних ситуацій Василь Квашук. Велика вода – це біда, але без води також не можна уявити нашого життя. 22 березня у світі відзначали Міжнародний день води, і ми поцікавилися вашим досвідом, яку воду ви п'єте.
Ми з крана і просіжуємо. От стояно в банку наливаю 2-літрову. Ну, сиру не п'ємо, як і п'ячону. Зараз загрязнена вода.
П'ю і готую їжу на воді, дитячій воді. Довіряю більше за все. Звичайно, це не можна сказати, що це ідеально чиста вода. Але я сподіваюся, що вона не шкодить моєму здоров'ю.
Я покупаю воду в больших бутилках постійно для всього.
Я користуюся водою з-під крану, я кидаю туди срібні монетки і вірю в те, що вона очищується. На іншу воду в мене немає грошей.
Звичайно, водою з-під крану, тільки її перед цим кип'ячу. Я вважаю, що вода, типу, як моршинська або інша, щоб готувати на неї їжу, занадто дорога.
Беремо моршинську воду. Приходиться піти, коли нічого, другого варіанту немає. Звичайно, буває так, може вода закінчується.
Особисто я користуюся водою, процедженою з фільтру, тому що я вважаю, що просто з кранів пити небезпечно і взагалі антигігієнічно.
Екологічна ситуація в річках Дніпро і Десна викликає занепокоєння. Визнають чиновники, що відповідають за водозабезпечення Києва та інших українських міст. Крига значно зменшила у воді вміст кисню, а його брак може призвести до загибелі риби та гниття органіки. Як наслідок, різке погіршення якості води. З подробицями Олександр Лащенко.
Дніпро цієї весни перестало бути основним джерелом питної води для українців. 80% води для Києва перекачують із Десни, де вона частіше, лише 20% із Дніпра. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації. Водночас чиновники запевняють, що якість питної води у столиці відповідає санітарним нормам, хоча не заперечує, що екологічна ситуація у Дніпрі та й у Десні є тривожною. Причина – дефіцит кисню. Про це розповідає заступник директора Інституту гідробіології Володимир Якушин.
Звичайно, зараз, коли в Київському водосховищі глибокий дефіцит кисню, якість води погіршується. Перша причина – це задуха, а отже й загибель риби. Частина риби там розкладається, якість води погіршується. З іншого боку, якщо глибокий дефіцит кисню, з донних відкликів надходять відновлені хімічні сполуки, важкі метали. Ну, принаймні, зараз досить високі концентрації марганцю.
Неякісна вода – це, зокрема, вода, в якій перевищений вміст заліза, більше 0,3 міліграма на літр. Вона має коричневий колір і її можна відчути на смак. Якщо її пити, зростає ризик онкологічних захворювань і проблеми з печінкою. Жорстка вода, у якій є значні концентрації солі, магнію та кальцію, несе загрозу не тільки для пральних машин, а й для їхніх користувачів. Фахівці також попереджають, що вода, яка довго застоювалася у трубах, є особливо небезпечною, тому не завадить вранці спустити першу воду, увімкнувши кран хвилин на 15. А щоб зник запах хлору, варто воді відстоятися мінімум годину. При тому, що до якості води у експертів є чимало запитань, запасів її не вистачає. Це зазначає заступник голови Держкомітету України з водного господарства Михайло Яцюк.
Якщо на людину припадає менше, ніж 1700 метрів кубічних на рік, то ця країна вважається водонезабезпеченою. В Україні на одну людину припадає лише 1000 метрів кубічних води на рік.
Україна за станом водоймищ очисних споруд серед 122 країн світу посідає 96 місце. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода за тиждень.
Список найефективніших іноземних дипломатів в Україні очолив посол Франції Жак Фор. В першу трійку також увійшли посли Німеччини та Польщі. Рейтинг визначав Київський інститут світової політики, новостворена громадська організація. Директор інституту Альона Гетьманчук наголошує, що експерти оцінювали не публічність, а ефективність роботи послів. Перші враження переможця дипломатичного конкурсу почула кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз. І зараз слово Жаку Фору.
Я здивований, тому що це висока відзнака. І відзнака не мене особисто, а всієї команди посольства Франції. Я знав про існування цього рейтингу, і ми старалися в ньому фігурувати, але я не очікував на перше місце. І мене особливо радує те, що в Києві помітили роботу та наміри моєї країни в двосторонніх стосунках з Україною.
Ви вже більше року працюєте в Україні. З якими стереотипами ви сюди їхали? Які з них розбилися?
Важко повірити, але я приїхав сюди без будь-яких стереотипів. Я знав про Україну з книжок, але мій дипломатичний досвід підказував мені, що є різниця між книжками та реальним життям та роботою в Україні. Отже, я досі вивчаю Україну. Деякі речі мені подобаються, інші імпонують менше. Кожного разу я намагаюся це виражати конкретно та спокійно. Але процес ще триває. Країна така велика, що я ще досі не відвідав усі 24 області.
Що вас найбільше здивувало в Україні? В чому її особливість?
Я б сказав, не здивувало, а що мені сподобалося. Це ставлення українських громадян до життя, і в цьому вони подібні до французів. Дружба, почуття гумору, привітливість, незважаючи на нинішні економічні проблеми, і бажання йти вперед та розвиватися.
Які, на вашу думку, складові хорошого дипломата?
Відповідь на це запитання можуть дати інші міністри або інспекційні комісії. Єдине, що я можу додати, що для професії дипломата слід бути відкритим. Коли ви їдете за кордон, треба з усіма зустрічатися, знати всі аспекти не тільки політичного, але й культурного, економічного, соціального, спортивного життя держави. Необхідно всім цікавитися, якомога більше подорожувати, мати щонайбільше контактів з простими людьми, не тільки з офіційними особами.
Які конкретні цілі ви ставите перед собою в двосторонніх стосунках Україна-Франція на наступний рік?
Ще з часів проголошення України незалежності французька влада завжди шукає можливості допомогти цій державі, скріпити її незалежність, забезпечити економічний, соціальний, політичний розвиток і наблизити Україну до Європейського Союзу. Щодо майбутнього, то французька сторона має волю та бажання продовжити політичний діалог з українською владою. Ми запросили президента України та міністра закордонних справ відвідати Францію. З іншого боку, Україну відвідують і представники французької влади. Двічі за кілька місяців приїздив секретар із європейських справ П'єр Лелюш. Існує величезне поле для культурної, економічної, адміністративної і технічної співпраці. Кооперація культурна,
технічна, адміністративна. Ви вже знаєте багато мов. Чи збираєтеся ви вивчати ще й українську?
Я вже почав над цим працювати. Можу читати пресу, але поки я не наважуюся говорити, тому що, на жаль, першими, на думку, спадають російські слова.
На запитання Радіо Свободи відповідав посол Франції у Києві Жак Фор. Свобода за тиждень. Далі у випуску. В Україні розпочався фестиваль правозахисного кіно. Є і світові прем'єри.
Організатори фестивалю поставили собі за мету принести в Україну те кіно, яке іншими шляхами ніяк не змогло потрапити в український кінопростір.
Буремна історія Кобзаря та його героїв. Харківський ювілей монумента.
Йому позували актори театру «Березіль». Відкриває композицію «Катерина». Це образ, який Мані зарліпив із Наталі Михайлівни у «Жвій».
Українські археологи знайшли уламки легендарного британського фрегата «Принц».
Не дивлячись на те, що ту ніч було багато свідків, які пробували рятувати моряків, точного місця загибелі, тобто десь приблизно там.
І про це за хвильку.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У п'ятницю в Києві розпочався міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Упродовж тижня українські глядачі зможуть переглянути понад 40 стрічок європейських режисерів. Про родзинки фестивалю розповість Андрій Баштовий.
Цьогорічний фестиваль відкриватиме фільм польського режисера Бартека Конопки «Кролик по-берлінськи», висунутий на премію «Оскар» у номінації «Кращий короткометражний фільм». Протягом 28 років дикі кролики живуть у безпеці між берлінськими мурами. Одного дня падає берлінський мур, і вони змушені шукати іншого прихистку. Кролі досі вчаться жити у вільному світі, так само, як і усі мешканці Східної Європи. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський пояснює, що цього року фестиваль відрізнятиметься тим, що крім Києва, стрічки демонструватимуть ще у 100 містах України.
Більшості документальних фільмів є людина з її внутрішнім світом. Права людини – це якраз те, що захищає цей внутрішній світ.
Автори майже усіх фільмів будуть присутні на показах своїх стрічок. Такою була одна з умов участі у конкурсі. Українські глядачі зможуть особисто поспілкуватися з провідними європейськими режисерами-документалістами. Організатори фестивалю поставили собі за мету принести в Україну те кіно, яке іншими шляхами ніяк не змогло потрапити в український кінопростір, каже директор фестивалю Геннадій Кофман.
У нашій програмі з 10 фільмів 5 були визнані кращими документальними фільмами Європи.
В рамках фестивалю відбудуться світові прем'єри фільмів «Любіть мене, будь ласка» російського режисера Валерія Балаяна та «Убивство напередодні весни» білоруської режисерки Вольги Ніколайчик, які розповідають про цькування правозахисників Росії та Білорусі. Картина Балаяна присвячена журналістці Анастасії Бабуровій, яка народилася в Севастополі і була вбита кілером-нацистом в Москві. Фестиваль завершиться 2 квітня врученням нагород авторам кращих фільмів.
Харківському пам'ятнику Тарасові Шевченкові цього тижня виповнилося 75 років. Це не просто бронзовий монумент Кобзареві. У скульптурній композиції можна побачити постаті з творів Тараса Григоровича, а також радянських героїв. Чого тільки не пережив за 75-річну історію бронзовий Тарас. Його планували перевезти до Києва, на персонажі в композиції неодноразово робили замах. Але, незважаючи на різні політичні віяння, монумент вистояв. З Харкова розповідає наш колега Назар Ковальчук.
Харківський пам'ятник Шевченка розташовується в центрі міста, по вулиці Сумській. Це не просто монумент, це ціла скульптурна композиція. Взагалі у світі вважається одна з найкращих. У скульптора Матвія Манізера було кілька варіантів пам'ятника Кобзареві, але перед ним поставили завдання в монументі відобразити Шевченка як революційного поета, борця за щастя усього трудящого народу. Поряд зі мною Микола Зубков, дослідник історії пам'ятника Шевченка.
Тут цікава деталь така, що йому позували актори театру «Березіль». Відкриває композицію Катерина. Це образ, який Мані заліпив із Наталі Михайлівни у «Жвій». Далі нижче це Гайдамака, який стиснув кулаки. Це Амросій Бучма, відомий актор.
В цій скульптурній композиції поєднано непоєднане. Поряд з героями творів Тараса Григоровича – герої радянської епохи.
Робітник і революціонер, і трійка, яка певною мірою символізувала ту трійку, яка вирішувала долю будь-кого із нас свого часу, з наших пращурів. Тобто трійка, робітник, солдат і селянин, які начебто символізували триєдину, оцю трійцю, спілки молота, серпа і гвинтівки. Жінкою починалася і жінкою завершиться. Це нова жінка, яка символізувала нову добу.
24 березня 1935 року було сонячно. З прапорами і оркестрами прийшли на урочисте відкриття заводські делегації. З пам'ятника спадає червоне полотнище. 16-метровий монумент відкрито. Хор заспівав заповіт. Серед виступаючих на урочистостях партійний діяч, голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорій Петровський.
24 марта в індустріальний пролетарському центрі України в Харкові потомство кріпосних крестьян відкриває йому пам'ятник.
Запис цього голосу зберігається в архівах Харківського обласного радіо. З кінця 80-х років пам'ятник Шевченко – місце зборів для націонал-патріотичних організацій Харкова. Тут, у 1989 році, вперше в Східній Україні підняли жовто-блакитний прапор. Організаторів акції відразу арештували. Сьогодні у монумента фотографуються молодята, кладуть квіти до підніжжя. А у студентів з'явилася традиція – на щастя, терти ногу козаку. Бронзова нога блищить, як дзеркало. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Українець Українські археологи знайшли уламки легендарного британського фрегата «Принц», який нібито перевозив золото і срібло і затонув біля Севастополя всередині 19 століття. Понад півтора віку науковці, чорні археологи та авантюристи шукали скарб. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вітрильно-гвинтовий фрегат «Принц» експедиційного флоту Великобританії затонув у листопаді 1854 року під час одного з найжорстокіших штормів 19 століття. Подробиці загибелі корабля наведено у рапорті Адміралтейства Її Величності у Лондоні. Капітан спробував утримати фрегат на якорі шляхом роботи двигуна, але його зусилля були марними. «Принц» почав дрейфувати у відкрите море. Капітан віддав наказ зрубати усі щогли корабля, після чого фрегат розгорнуло носом до берега. У процесі маневрування «Принц» отримав серйозні пошкодження, а потім його кинуло на скелі. З екіпажу врятувалось шестеро моряків. За їхніми свідченнями і була складена картина загибелі одного з найпотужніших кораблів британського флоту. Після загибелі «Принца» Європою пройшла вже інформаційна буря. На борту перевозились 6 тисяч суверенів у срібних і золотих монетах, запакованих у діжки. Але українські археологи скарбів на борту фрегата не знайшли, та й не шукали. За словами керівника експедиції Сергія Воронова, британські колеги повідомили, згідно з архівними дослідженнями, «Принц» вивантажив зарплату воякам у Стамбулі в офісі суперінтенданта британського корпусу. Про те, як був знайдений «Принц», Воронов розповідає.
«Принц», його історія достатньо досліджена. Єдина біла пляма – точне місце загибелі. На зовнішньому рейді Балаклавської бухти загинуло біля 16 кораблів. Не дивлячись на те, що ту ніч було багато свідків, які пробували рятувати моряків, точного місця загибелі, тобто десь приблизно там. І лише минулого року, випадково, тому що ми працювали над іншим, місцеві рибалки дали нам координати виявленого на дні чавунного корабельного гвинта. Ми почали його піднімати і, оглядаючи територію поряд, ми натикаємося на локальну пляму фрагментів кераміки, медичного скла, великої кількості боєприпасів епохи Кримської війни, якір. Все це було піднято і доправлено в лабораторію по консервації Інституту археології.
Експерти лабораторії упродовж кількох місяців провадили дослідження, аж нарешті підтвердили, знайдені під водою археологічні об'єкти знаходились на борту фрегата «Принц». Тож цього року археологи досліджуватимуть уламки фрегата і територію довкола, повідомив Сергій Воронов. За його словами, роботи цього року взагалі випадає чимало. Разом з європейськими колегами українці шукають затонулі давньогрецькі та візантійські кораблі, військові судна та літаки часів Другої світової війни. В Україні просто не уявляють, яке багатство сховане у глибинах Чорного моря, каже Воронов і додає.
Можливо, комусь подобається радянська епоха, можливо, комусь не подобається. Для когось події епохи козацтва – це серйозна частина історії України. Можливо, для когось це взагалі не історія. Але те, що ми повинні вивчати, досліджувати всі ці епохи, і те, що ми повинні турбуватися, щоб в Україні діяла серйозна система музеїв, де можна було це побачити, відчути дух тієї історії, то це безумовно. Значення немає, з чим ми працюємо під водою. Візантійський це корабель, римський корабель або торпедний катер Другої світової війни – це все сліди історії України.
Вважає Сергій Воронов. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А якщо ви хочете побачити на власні очі, як виглядає фрегат «Принц», то зверніть на наш сайт radiosvoboda.org. Там спеціальна фотогалерея. Дізнаватися про нові знахідки археологів можна з радіопрограм Радіо Свобода і з інтернету, якщо не завадять віруси. Щодоби у світі з'являється 100 тисяч нових вірусів комп'ютерних. Наскільки вразливі до них українські користувачі, почуємо від Надії Шерстюк.
Українська інтернет-аудиторія сьогодні нараховує 8 мільйонів 250 тисяч унікальних користувачів, тобто людей, які відвідують всесвітню павутину протягом певного проміжку часу. Такі дані минулорічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією GFK Ukraine. Порівняно з попереднім опитуванням, кількість користувачів в Україні зросла на понад 1 мільйон 600 тисяч осіб. На тлі все більшої популярності інтернету удосконалюються і вірусні програми. Потенційною жертвою кіберзлочинців фактично є кожен користувач, незалежно від того, в якій країні він мешкає, зазначає Володимир Тихонов, керівник служби консалтингу лабораторії Касперського в Україні, Молдові та Білорусі.
Кіберпреступники на сьогоднішній день знаходяться в різних странах. Там на самом деле
кіберзлочинці живуть у різних країнах світу. Це ціла індустрія, масове виробництво, адже сьогодні хакер-атаку можна замовити по інтернету. І атакувати ваш комп'ютер можуть з будь-якої точки світу. Кіберзлочинець – це молода людина, яка заробляє 3-5 тисяч доларів на день.
Молодий чоловік, зароблюючи 3-5 тисяч доларів в сутки.
Якщо ще років 10 тому вірусні програми писали ентузіасти, які робили це для себе, щоб перевірити власну професійність, то зараз варто говорити про комп'ютерні злочинні угруповання, мета діяльності яких – фінансова вигода, каже системний адміністратор однієї з міжнародних організацій Євген.
Зараз з'являються такі віруси, і дуже часто, які викрадають паролі, заважають працювати і кажуть, що відправте нам смс на такий-то номер, і все буде нормально. Загалом, більше ніж 90% пошти, яка ходить по світу, це або спам, або віруси.
Розробники комп'ютерних вірусів за славою не гоняться, їм досить зароблених грошей, адже обсяги світового ринку комп'ютерних вірусів за приблизними підрахунками – мільярди доларів. Україна входить до десятки держав, яких розробляють найбільше комп'ютерних вірусів. Це стверджують представники лабораторії Касперського. Натомість представник Асоціації підприємств інформаційних технологій України Олександр Орєхов каже, визначити конкретне географічне походження вірусів досить складно. Вірогідно, найбільша кількість потужних хакерських угруповань розташовано в країнах Євросоюзу та у Сполучених Штатах. Саме туди надходить більша частина прибутків від поширення вірусів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Такі серед іншого події побачили цього тижня кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня будемо стежити за таким. У Києві на сесію знову збереться Верховна Рада. В Україну має приїхати голова ОБСЄ, нині це міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудабаєв. До Києва також мають завітати провідні фахівці в галузі зовнішньої політики. Колишній заступник держсекретаря і президент Брукінгс інституту Строп Телбот та колишній верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Хав'єр Солана. Набагато більше про події у світі та в Україні ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Там також переглянути відеосюжети і фотогалереї. Це була передача «Свобода за тиждень», і з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних.